kjekt for dere å ha besøk av meg. Men det er godt å komme ut og kjenne havluft og få oppleve sol. Nå er jo vi søringer kjent for å syte litt mye, men i år har det i Rogaland vært særdeles ille. Jeg tror hvis vi har hatt 10 dager siden 1. juni uten regn, så er det det. Og for særlig oss som da er bønnene, så er det jo sånn at det hadde passet best å dyrke ris i Rogaland dette året. Men det er ikke så varmt at det fungerer særlig godt. Så for meg har det å få komme til Sommerøy denne helgen vært litt sånn retrit, føler jeg nesten. Og så hadde jeg 2 ord i hodet som jeg tenkte, jeg håper det kan være det som jeg kan ha med meg. Det var oppmuntring og utfordring. Menigheten markerer 125 år. Menighet er viktig. Menighet er innstiftet av Gud. Jesus sa, jeg vil bygge min menighet. Så synger vi en sang, og vi sang den også i går under festen. Guds menighet er jordens største under. Noen synger av og til, Guds menighet er jordens største plunder. Og sånn kan det av og til være, fordi menighet består av folk, som deg og meg. Gud bygger sin menighet av vanlige, syndige mennesker med feil. Men Gud er ekspert i å ta noe ufullkomment, og så gjør noe veldig bra av det. Og så har menigheten tjent Gud i 125 år her, pluss, for det begynte lenge før. Og så vil Gud at fortsatt så skal denne menigheten og fellesskapet av de som tror på Jesus her, tjene til han kommer igjen. Bibelordet for i dag er fra apostelgjerningene, det siste verset i apostelgjerningene, kapittel 28, og det handler om Paulus. Og der står i vers 31, eller vi tenker med vers 30 også, 2 hele år levde Paulus i hus han hadde leid seg inn i, og han tok imot alle som kom til han. Uhindret og med stor frimodighet forkynte han Guds rike og underviste om Herren Jesus Kristus. Apostelgjerningene, det handler om hvordan evangeliet, budskap om Jesus, reiser fra Jerusalem til Roma. Fra, som Jesus sa, dere skal være mine vitner fra Jerusalem, Judea, Samaria og like til verdens ende. Nå var på en måte ikke Roma verdens ende. Det var verdens sentrum. Det var der keiseren var. Det var sentrum i hele det romerske verdensrike. Men når evangeliet kommer til Roma, så gikk det veier fra Roma, med seg i jordtaket, alle veier fører til Roma. Men det betyr også at alle veier går ut fra Roma. Og det betyr at når evangeliet om Jesus kom til Roma, så kunne det gå videre ut til alle kanter av verden. Til og med til Sommerøy. Til og med til Norge. Den som tror på Jesus og vil følge han, må regne med noen problem og vanskeligheter. Men det betyr ikke at vi er på feil vei. Tvert imot, så er det ofte sånn at når du er på Guds vei og gjør Guds vilje, så blir det også noe. Jesus sier at den som vil følge meg, må rekne med forfølgelse og problem. Paulus han møter Jesus. Apostelgjerningen handler i stor grad om Paulus, i hvert fall siste del. Paulus var den som ikke hadde noe sans for Jesus i utgangspunktet. Han var faktisk helt overbevist om at Jesus, det er vranglære. Og så får han møte Jesus i et dramatisk syn. Han faller til jorda, han blir blind, han hører en stemme. Han lurer sikkert på om han blir gal, men det er Jesus som taler til han. Han blir døpt, han begynner å forkynne. Han reiser på 3 misjonsreiser, han blir tatt til fange i Jerusalem. Han vil at keiseren skal behandle saken hans, og han blir ført til Roma som fange. Og så tenker jeg skulle likt å vite hvordan det gikk videre med Paulus. Der står liksom bare 2 hele år levde han der. Hva skjedde så? Men vet du hva? Apostelgjerningene er ikke opptatt av Paulus i seg selv. De er opptatt av Jesus. Og nå er på en måte målet nådd for Paulus. Han er kommet til Roma, og så kan han sette punktum. Fordi det er ingen biografi om Paulus eller de andre apostlene, men det er historien om hvordan Jesus, budskapet han, blir spredt ut i verden. Og derfor så handler det ikke så mye om apostlenes gjerninger, men det handler om den hellige ånds gjerninger gjennom apostlene, gjennom de kristne. Og så la meg si litt om det. Det er noen som er glad i å lage liksom en sånn motsetning mellom Paulus og Jesus. Jesus er nok så populær i dag, men det er mange som sier «Jeg sliter med Paulus». Men vet du hva? Det er en helt fremmed problemstilling for Bibelen. Fordi Paulus, for han handler det alltid om Jesus. Det handler alltid for Paulus om å peke på Jesus og føre folk til Jesus. Og det er faktisk sånn at i det nye testamentet så er brevene, og det er Paulus som har skrevet de fleste av dem, de er skrevet ned før evangeliene, som er fortellingen om Jesus. Selvfølgelig var Jesus før Paulus, så det er ikke det. Men det er ikke i Bibelen noen motsetning mellom Paulus og Jesus, og det må ikke vi heller lage, for alt er Guds ord, og Paulus ønsket bare at folk skulle få møte Jesus. Og så jobbet han ikke alene. Menighetsarbeid handler alltid om teamarbeid. Jeg skal være forsiktig med å snakke om ting jeg ikke har greia på. En av de tingene jeg ikke har greia på, det er fotball. Det vet jeg jo dere andre her som har greia på. Og da er du ekstra skummel, sant? Det er ingen ekspert. Det er ikke noe problem å være ekspert på noe som ingen andre kan. Du kan ikke kontrollere det. Men jeg har faktisk, fordi du kan ikke unngå i dette landet å høre noe om fotball, selv om du ikke vil, og selv om jeg finner det ulidelig kjedelig å se på 20 personer som springer frem og tilbake på en bane etter en ball og kanskje klarer å lage et mål eller to eller tre. Altså, da er jo håndball i hvert fall litt mer action, sant? Der hagler det inn på mål. Men fotball er jo liksom det viktigste omtrent i verden. Så intervjuer hører jeg av og til, jeg hører på radio når jeg kjører bil. Der er det jo også mye sport, og det er fotball. Men jeg har fanget opp 2 gullkorn som jeg har klart å lære fra fotballens verden, som jeg faktisk synes er overførbare til menighetsliv. Og det var da en som hadde skåret mange mål. Og han gjorde intervjuet liksom, og dette var jo helt fantastisk. Han var dagens store helt. Som om det er å utrede noe særlig i verden og lage noen mål. Men han var liksom helten. Og så spør jeg, hvordan klarte du dette her? Og så sier han denne fantastiske setningen, som du kan overføre til Guds rike. Han sier, det er ikke vanskelig å skåre mål når laget fungerer. Når teamet fungerer, da er det ikke så vanskelig. Så har vi jo i Rogaland, jeg bor jo på Ålgård, ikke så langt fra Stavanger. Der går det jo ikke så bra med fotballen for tiden, og Viking har slede voldsomt. Og da sier rett og slett en dag at erkjennelsen er lagspillet i klubben har ikke fungert. Og da går det ikke bra. Og hvis lagspillet i menigheten og Guds rike ikke fungerer, ja, så blir det vanskelig. Men det er ikke vanskelig å score mål, det er ikke vanskelig med resultat hvis teamet fungerer. Og så er jeg så glad at jeg ikke driver med fotball. Det er kanskje en grunn til at jeg ikke er interessert i det. Jeg har jo ikke en kropp som er lagt for fotball, sant? Jeg blir alltid valgt sist, liksom, når man skulle velge lag, og så videre, sånn. Men selv fotballen trenger jo mer enn A-lagsspillere. Og så er det ikke i Guds rike trengs det alle typer, og så er det ikke begrensninger på antallet. Og så er det også sånn i fotballen, mange må jobbe med rekruttering, mange må jobbe med barn og unge og lågere divisjoner. Noen må til og med vaske illeluktende treningstøy. Det er en mann på Olgo, han har brukt hele halva livet sitt på å vaske treningstøy. Det er en meningsfull oppgave for han. Jeg forstår det jo ikke. Men da tenker jeg, nesten hva som helst i Guds rike må jo være bedre enn å vaske stinkende fotballdrakt og sure sokker. Jesus inviterer oss til noe mye, mye viktigere. Og Paulus jobbet ikke alene, han hadde medarbeidere. En av de hette Apollos. Han var dyktig, han var kanskje dyktigere enn Paulus på mange områder. Han var velutdannet. Der står han hadde ordet i sin makt og var godt kjent i skriftene. Det er faktisk en veldig bra ting med Gud. Ofte fokuserer man på det, sant? Gud vil ha alle med. Og Gud elsker å reise opp mennesker som har et vanskelig liv og gi dem et godt liv. Men Gud elsker faktisk også å ta folk som er flinke og gode, og så gjør de enda bedre. Gud har gitt oss et talent, og de skal vi bruke på alle områder, men også i Guds rike. Apollos kunne gjort karriere innenfor filosofi, studie, politikk eller business, men han valgte å bruke livet sitt på å tjene Gud. Vi vet ikke hvordan han ble en kristen, men vi vet han ble det. Og det er faktisk sånn, at veiene våre til Gud, de er veldig forskjellige. Men det viktige er at vi kommer til Gud, bevisst tror på han, og blir jo han, og tjener han, og lever livet sammen med han. Og jeg er glad for at jeg som pastor får møte folk som er i en prosess, hvor Gud kom inn i livet, og hvor vi får se at det der skjer noe. Og noen sånne historier fortalte jeg i går om hva Gud gjør i nabolaget mitt. La meg få fortelle et par historier i dag også om folk som jeg, som Gud har ført i min vei. En av de måtene jeg bruker å si, jeg har to menigheter. Jeg får være pastor for Olga Baptistmenighet. Det er en stor menighet, og det er egentlig nok å gjøre der. Men jeg er også pastor på mitt hjemsted, sted hvor jeg er vokst opp. Og der er det mange jeg kjenner, og jeg sier, jeg er også til en viss grad pastor for de som ikke har noen menighet. Men de som av og til trenger en prest, for eksempel når de skal gifte seg, eller når de dør, eller når livet blir krise. Og av og til så blir det noe mer ut av sånne møter. Jeg tror jo at, vi snakker ofte om ting er tilfeldig, jeg tror at mye mer i livet er gudfeldig. At Gud leder. I utgangspunktet, og det ordtakene har jeg lært fra en mann fra Sommerøy, så da kan det jo være nok så troverdig. Hermod Bakkevold. Han sier at som kristne bor den hellige ånd i oss, da må vi ha som utgangspunkt at det første som kommer i vårt hoved er fra Gud. Og så får vi heller justere kursen hvis vi ser det ikke er galt, rett. Av og til er ikke livet så enkelt, og noen gjør mange feil valg, og en som jeg kjente litt grann, fordi hun hadde en datter i menigheten. Hun hadde plutselig en bror som hadde vært syk lenge, som døde. Og det var liksom det eneste han hadde sagt, og foreldrene var pinsevenner, det var at når den dagen kommer jeg dør, så skal jeg ikke begraves av noen statskirkeprest. Og så hadde ikke familien hatt kontakt med pinsemenigheten siden de vokste opp, så de kjente ingen, men ene søster, og så var den som skulle administrere begravelsen, hun kjente meg. Fordi jeg har via en av døtrene og en annen datter går i menigheten, så de tenkte liksom, ja, vi får ringe Magna Mæland. Ja, så gjorde vi det, og jeg møttes, og jeg får høre om et liv som ikke var så greit, men vi har en verdig og fin begravelse. Og så føler jeg etterpå hele veien der, der var noe i den samtalen, den handler jo mest om begravelsen og han som var død, men der var noe på en måte i hennes liv som jeg følte, jeg burde hatt en prat. Men hun har en mann som er veldig hyggelig, og han kjenner jeg også godt, men han er sånn at han er veldig distansert til alt som har med kristendom. Så han bruker seg, og da er det greit, jeg har to hatter, fordi jeg er pastor, og så driver jeg også enda et gårdsbruk. Og han har sagt at pastoren trenger ikke komme på besøk, men bonden, han kan godt komme. Men det var jo sånn at akkurat denne gang var det pastoren som hadde lyst å besøke henne og ha en litt seriøs prat. Så jeg ba nå litt til Gud om hvordan kan det åpne seg en dør, og så etter en stund så sender jeg en melding, kunne jeg komme innom for en prat? Og akkurat så sier hun, ja, kom, du kan komme hver dag som helst, bare ikke onsdag. Og så var det tirsdag litt når jeg kom. Og da hadde Gud ordnet det såpass greit at mannen, han var opptatt med å passe barnebarn i kjelleren, så de så på Donald Duck og Co. Og så fikk vi ha en veldig god, fin, åndelig prat oppe i stovet. Og der kommer det tydelig frem at hun har alltid beholdt troen som hun lærte om som barn og ungdom. Men livet hadde på en måte tog en litt annen retning. Men hun var faktisk kommet der nå at uansett hva omgivelsene mente, så ville hun være tydelig på at hun var kristen. Og hun ønsket faktisk også å bli døpt. Og det ble faktisk sånn at hun, bestemor, ble døpt med en av barnebarnet. En fredagskveld hadde vi et stort dåpsmøte i Baptistkirken. Og det er fantastisk når du får lov å fylle folk. Det lå noe der hele livet, men først i en alder av mest 70 år, så kommer det en tydelig kristen bekjennelse. Hun blir døpt, og hun er en del av fellesskap. Gud jobber på mange vis, og det må vi aldri glemme. Et av de fineste bibelverser som jeg tenker som sier noe om oppgaven vår her på jord, det er når Paulus faktisk snakker om både seg og Apollos og de andre, så sier han, hva er Paulus og hva er Apollos? Tjenere som hjalp dere til tro. Hva er menighetens hensikt? Jo, det å hjelpe folk til tro. Og det å ta vare på troen, at troen modnes og vokser. Se den enkelte. Derfor er menigheten viktig. Hvis ikke kunne jo bare Herren hente oss hjem, vips, så var vi vekke. Det er jo det Paulus også sier. Vi er her med en hensikt. I menigheten på Ålgård har vi blitt veldig tydelige nå på at den viktigste gruppen vi fokuserer på, det er familiene. 25-50. De skal trives, og de skal være i fokus. Det betyr ikke at de som er 50 pluss er uviktige. Og vi skal anerkjenne alt de har gjort, og vi må gjøre en del, i politikken snakker de om avbøtende tiltak. Vi må ha en del minst du songen og litt sånne ting, husker du, og sånt som den gjengen synes er kjekt. Men hovedgudstjenesten, og vi er mange som jeg kan på en måte gjøre litt, jeg ser det forskjell, og jeg vet hvordan det er en liten menighet kontra en stor. Men hovedgudstjenesten søndag formiddag, den er tilrettelagt for barnefamilien. Og noen synes det blir for høy ballongfaktor. Det må jeg bare si. Første halvdelen, den er ikke tilrettelagt for 50 pluss. Men det stusser meg over at folk som har levd med Jesus et langt liv, kan sitte og være irritert over at det der er 40-50 unger i kirken, og masse barnefamilier som du har bedt om at skal være der. Og så er det bare sånn at programmet passer ikke helt. Og noen har sagt, ja, hvis det irriterer deg, så la være å komme de. Vi har noen tradisjonelle samlinger, kom på deg. Men det er noe med å våge å sette fokus og si hva er viktig. Og heldigvis så får vi se at nye familier kommer og finner sin plass. Vi har ikke så veldig mange i Ålgård i menigheten av folk av annen nasjonalitet, men det er noen innvandrere fra Østeuropa som er kommet og jobber, og noen flyktninger. Noen fra Romania, et familie som har vært lenge i menigheten, de er også flinke til å holde kontakt med andre. Og det har faktisk vært sterkt å se en familie som har etter et par, de gifter seg nok forholdsvis godt voksne, da snakker vi i hvert fall 30, som har en sånn helt vanlig ortodoks bakgrunn, ikke noe nært forhold til Jesus eller noe sånt, er begynt å gå i kirke, og de får en unge, og det helt normale ville vært de hadde reist hjem og døpt den i den ortodoxe kirke, og de har barnevelsignelse. De har et alfakurs i gruppen sin, og får se liksom hvordan folk i 2017 går på troens vei og nærmer seg Jesus. Og så tager livet av og til en sånn omvei og usving, og det er ikke alltid den snareste veien, den lureste veien. Fortell om et par til som jeg har fått lov å gå et stykke med. Hun er fra et afrikansk land, vokser opp i en veldig kristen familie. Han er en sånn gjennomsnittlig norsk hedning. De treffes, de gifter seg, de er veldig lykkelig og veldig forelsket. De venter sin første unge. Og samtidig skjer det en prosess, de tenker litt, hva verdier skal vi bygge dette livet på, denne familien? Og så henne ligger det nok en tanke om at et liv uten Gud, da mangler det noe viktig. Og etter hvert som vagen vekser, så vekser det også noe i henne og i han. Og på et arrangement vi hadde, så får jeg snakke med dem for første gang, og da sier de meg om blitt enige om at nå må det være slutt på tull, nå må Jesus få en plass i livet vårt. Så nå ønsker vi å bli døpt, vi ønsker å engasjere oss, og det var faktisk fint, i samme møte hadde vi barnevelsignelse, og far ble døpt, og mor og far og hele familien ble ønsket velkommen i menigheten. Og så skal vi også være litt forsiktige med å dømme folk. Det er ulike faser i livet. Og så kom det en fase, de var aktive, så kom det en fase med litt mye stress, mistet jobb, pusset opp hus, en trøblete graviditet og så videre, så gjør at det er en hel periode vi ser de lite. Men Jesus var aldri vekke. Og så er de på banen igjen. Vi skal hjelpe folk til tro, og man skal hjelpe folk til å vokse i tro. Og det siste som Gud har ført inn i livet mitt, det er at jeg har fått blitt kjent med noen folk med muslimsk bakgrunn som er blitt kristne. Og det er fascinerende. Det står i Bibelen om at Gud taler i drømme. Jeg må bare bekjenne at når jeg drømmer, så er det forferdelig kaotisk. Jeg har aldri sett i nærheten av noe åndelig i mine drømmer så langt. Men jeg tror kanskje det jo en måte det ventileres på alt som fer gjennom dette hovedet i løpet av dagen. Så. Men det vi vet at noen ganger så taler Gud gjennom drømmer. Ikke minst taler han til muslimer. Veldig mange historier, jeg har hørt de selv, jeg har ikke bare lest det, det er sant. Så opplever de, og det er noe med når Gud ikke slipper til på andre måter, så drømmer de om Jesus. De ser Jesus, de hører Jesus, og de møter Jesus. Og det er sterkt. Og det er faktisk ikke bare muslimer det skjer med. En annen mann jeg møtte og ble kjent med, han hadde gjort veldig mange feil valg i livet. Han samtidig visste han hva var rett. Og han faktisk, han har en drøm en natt. Han er i kirka. Han hører bare... nå skal vi se her. Du skal ikke stå på talerstolen og lyge. Så han hører liksom i drømmen Matteus 2. Dette står ikke i manus, jeg er litt utenfor det, men det... Det handler om når Jesus ble født, sant, så står det om de vise menn. Matteus 2. 12. Og der står det om de vise menn, og det siste det der står, de tok en annen vei hjem. Han hører bare Matteus 2,12, han ser han er i kirke, han forstår, han må, det er noe med Bibelen, så han åpner Bibelen etterpå. Og han hadde vært ute på en fest, så han var litt i bakrus. Så står det der, de tok en annen vei hjem, og han tolker det umiddelbart som det er Gud som sier, nå må livet mitt ta en annen retning. Og han kommer til meg og sier, pastor, djevelen har fått alt for mange år av livet mitt. Nå vil jeg gi resten til Gud. Og så handler han på det. Og så må jeg dessverre også si at etter en stund så tok livet hans en ny vending igjen. Men det er ingen tvil om at Gud talte til han da. Og så er det så viktig at når Gud taler, at vi gjør det, at vi er lydige og at vi står i det. Slik var det med Paulus, slik var det med Apollos. Og Gud elsker å ta det som er og gjør det bedre. Han brukte Apollos, men for å dyktiggjøre både Apollos og Paulus, så trengte Gud. Ja, noen ganger gjør Gud fantastiske mirakel, spektakulært, men vanligvis bruker Gud vanlige mennesker. Og for å disippelgjøre Apollos og Paulus, så fant Gud et ektepar som hette Priscilla og Aquilas. Det er ikke alltid det er sånn, men det er flott når ektepar og familier kan tjene Gud i lag. Og disse utrustet og hjelp. Selv Paulus trengte noen som var der foran. Han sier i Romerbrevet, «Hels Rufus, Herrens utvalgte og hans mor. Hun har vært som en mor også for meg.» Vi vet at foreldre er grunnleggende viktig. Og i første fase av ungenes liv er det ingen som er viktigere enn foreldre. Så du har en kjempeviktig oppgave, du som er mor og far. Men det kommer også en fase hvor mor og far kanskje må tre litt til side, eller der trengs noen andre. Åndelige mødre og fedre. Folk som kan bety og som kan hjelpe, sånn at tro og vekse. Slik var det i den første tida, og slik må det også være i dag. Gud trenger dyktige folk, driftige folk, en gründer som Paulus, en intellektuell smart mann som Apollos, en forretningskvinne og en bønneleder som Lydia. Og da kan evangeliet ikke bare forandre enkeltmennesket, men også hele lokalsamfunn. Og jeg håper at vi inspirert av Bibelen og apostelgjerningene ønsker å se mer forandring i Norge, i Nord-Norge, i Troms og Sommerøy. Og ikke glem bygdene omkring her. Når Gud har plassert det som plass, så er det med en hensikt. Og jeg snakket i går om menigheten som en kreativ minoritet som bringer noe positivt med seg. Og det er Guds plan. Jeg er beryktet for å ha et ordtak som sier at 80% er godt nok. Det er fordi at jeg har så mye å gjøre at jeg sier de 10-20 siste prosent, og det tar jeg for mye tid. Og det kan fungere i en del ting, men egentlig er det et veldig dårlig prinsipp. Og i Guds rike så bør vi gjøre det beste. Du når ikke særlig gode resultat i idrett eller business eller hva det er, hvis 80% er godt nok. Gi Gud alt og det beste. I Ålgård har vi en stor julemesse. Vi samler inn 150 000 til misjonen på en ettermiddag. Men det er skikkelig sage. Det er ingen der som kommer med en halvstrikka sokk. Eller en dårlig brodert juleduk av Magna Mæland. Sant? Det er skikkelig hardanger, søm og kvalitet fra ende til annen. Og det er jo mye i livet som er viktigere enn julemesse. Øyvind Hjerme kjenner en del. Han er en dyktig predikant og leder. Han holdt et tankevekkende innlegg for en stund siden, hvor han spør, har vi hatt så mye fokus på at vi skal tjene Gud i alle andre sammenhenger? At vi har glemt menighetens betydning? Jeg sa noe i går om hvor viktig det er å være på andre arenaer, så der står jeg fullt og fast med. Men la oss ikke glemme at Gud, menigheten, misjon, barn- og ungdomsarbeid, det er Guds primære plan. Og hvis ikke vi skal være der, hvem skal da være der? Jeg har registrert noe underlig, at litt for ofte så er foreldre og besteforeldre litt bekymret hvis unger skulle tenke på å bli pastor, for eksempel, eller misjonær. Det skal liksom noen andre være. De skal satse på business og trygghet og god utdannelse og så videre. Og det er ikke noe galt med det. Men hvem skal tjene Gud på heltid hvis det bare skal være de andre? Og hvor viktig er Guds rike og menigheten i prioriteringene når man lever som familie og som enkeltmenneske? Og der ser jeg nok to utfordringer spesielt. Det ene er unge, travle, moderne familier som skal så veldig mye. Og det er bra. Men hva skal man gi videre hvis Jesus er den som ofte kommer langt ned i prioriteringsrekken? Og så er det alltid lett for folk som begynner å bli litt voksne og snakke om ungdommen og de unge. Men jeg er kanskje vel så bekymret for folk som er 50-60 pluss, og som har masse tid og penger og ikke så mange bekymringer, og som har tid til så mye, men ofte så lite tid til Guds rike. Jeg sa jeg skulle inspirere, men jeg sa jeg også skulle utfordre litt, så reiser jeg snart, så er dere kvitt meg. Men jeg føler faktisk at på Guds vegne så er det viktig å si noe om dette. Fordi vi vet at ett menneske som tjener Gud kan gjøre en stor forskjell. Hvordan begynte det her ute? Det var ikke fordi det var en komité som satte ned en strategi om å nå Sommerøy med evangeliet. Det begynte med at Ole Johan Olsen, dissenter Olsen, kom i tvil om kirkens lære. Det begynte med at en Mikkel Hansen kjøpte denne holmen her, eller etterkommer han kjøpte denne holmen her og bosette seg her. Olgård, så er det noen gamle som enda snakker om baptister som støypere. Fordi baptistpionerene i de områdene, det var en svenske egentlig som holdt i Stavanger, som var sånn betongarbeider støyper. Men han holdt også møte. Han prøvde tre ganger før de fikk det til å stifte menighet i Stavanger. Så det er ikke alltid det går på første forsøket. På Olgård gikk det bedre. Vi hadde nettopp slektstreff. Og se her, tida, vet du, den er farlig. Jeg skal snart gå inn for landing. Hvorfor forteller jeg historier? Jo, det er faktisk fordi at jeg tenker, det er min erfaring at det er noe av det folk husker best. Hvis dere vil ha sånn tung teologi og avanserte bibelutleggninger, så kan jeg også det. Men jeg føler ikke det var mitt mandat denne helgen. Atle Eidem var jo her for 14 dager siden og hadde bibeltime og sånn. Han sa, for jeg traff han sier du skal ha gjort det her sommer. Og det blir nok ikke så bra som når jeg var der. Men det er ikke så nøye. Hvis jeg bare, du samler sikkert ikke så mange folk som meg. Nei, nei. Men jeg håper likevel at du kjenner noe av hjertet i dette. At du faktisk er viktig i Guds plan der du er. Så er det jo en del folk her som ikke bor på Sommerøy. Vi har jo en hel Olgårdsbenk, så liksom, de har kommet her for å heie på pastoren. Nei, de er ikke det. Det er jo tilfeldig at vi er her, og det er folk fra ungdom i oppdrag som kommer fra mange steder. Men der vi er, så kan vi gjøre en stor forskjell. Glem ikke lederne deres, de som talte Guds ord til dere. Tenk på deres liv og utgangen det fikk. Og ta deres tro til forbilde. Fordi et hvert menneske er det ting som ikke er noe å ta forbilde av. Men menneskets tro kan vi ta til forbilde. Og når Paulus kom til Roma, så var han på en måte nådd målet. Men han pensjonerte seg ikke. Han leide ikke bare et hus og slapp av mens han ventet på saken hos keiseren. Han tok imot alle som kom til han. Han viste gjestfrihet. Og jeg tror at i vår tid så er gjestfrihet og åpne hjerte og åpne hjemme en nøkkel i tjeneste. Og det tror jeg er noe den hellige ånd må hjelpe oss til å skape en større kultur for. Det er ikke så farlig hvordan dere tar imot Magnar Mæland når han kommer til sommer. Han klarer seg alltid. Jeg kan til og med sove på hotell om så skulle være. Men det er kjempeviktig hvordan dere tar imot folk som bor her, lever her, kommer hit. Og tro ikke det er tilfeldig når Gud gir deg en kontakt med et menneske. Det er en åpen dør. Så står det her at med stor frimodighet forkynte han Guds rike og underviste om Herren Jesus. Det er jo sånn at som med det meste i livet så er det ujevnt fordelt. Noen er veldig frimodige, og noen har veldig liten frimodighet. Men frimodighet kan også faktisk oppøves til en viss grad. Jeg tror ikke du vil tro det, men når jeg var tenåring, så var jeg en genert ung mann. Hvis du treffer noen baptister i Drammen, så kan de bekrefte det, fordi jeg dukte plutselig opp der mens jeg gikk på skole. Stille og rolig, og sa nesten ikke et ord et helt år. Du vil ikke tro det. Men jeg møtte Jesus, og Jesus gjorde noe med livet mitt. Og så betyr ikke det, slapp av, du trenger ikke bli som Magnar Mæland når du møter Jesus. Men Gud kan gjøre noe med deg, og det er ikke alltid noe så ganger sier folk, jeg er som jeg er. Til en viss grad er det sant. Men det er også et stort potensial hos Gud til å gjøre noe med den du er. Og frimodighet, det handler jo om to ting, to ord satt sammen, fri og modig. Og her i Norge så er vi frie til å si og gjøre hva vi vil og hva vi tror på. Så er det bare spørsmålet, er vi modige nok til å benytte de anledningene vi får? Og noen ganger også gå ut av komfortzonen. Jeg er jo litt flau over altså at det var en annen kristen i bygda som spurte mine naboer som jeg har hatt kontakt med i to år, som jeg fortalte om i går, om de ville bli med på alfakurs. Og så ble de med. Det var altså ikke jeg som gjorde det. Men så var det kanskje de Gud skulle bruke. Men jeg har mange ganger følt på at jeg har ikke vært helt sånn. Jeg skulle sagt og gjort noe mer. Men så må det ikke bli stress, det må bli naturligt. Til slutt. Jeg hadde jo dette slipset i går med sauene. Og saue er jo en veldig bibelsk ting, sant? Og det er jo noe med, kanskje man tenker på det svarte fåret som det bortkomne fåret. Men det er ofte heller det. I Guds rike er det den ene som gjør en forskjell. Det er kanskje 99 som går bort, og en som er igjen. Men den ene har en kjempebetydning. Men i dag skal jeg ikke snakke om saue. Jeg skal avslutte litt med noe du kanskje knapt har hørt en tale om. Jeg skulle holde en andakt fra en ungdomsgruppe for en stund siden, som ikke var veldig motivert. Så tenkte jeg, hvordan kan jeg overraske denne gjengen når det kommer en sånn halvgammel treig pastor og skal si noe? Hva har de aldri hørt en andakt om? Så var jeg ikke noe greier på, altså ikke fotball eller bandy eller noe sånt, eller data eller sånne ting, tenkte jeg. Jeg har greier på et par ting. Jeg driver en gård med 200 sauer og 400 lam, og så har jeg nesten 500 griser. Har du noen gang hørt en andakt om grisen? Hæ? Hvis du, Bibelen sier noe om grisen, så er det negativt, sant? Kast ikke perler for svin. Og når han den bortkomne sønnen var kommet aller dårligast ut, altså han gjorde det som jeg gjør hver dag. Han stelte griser, han mokte grisemøkk og ga disse grisene mat. Men da var han kommet på en måte på bånd i sin karriere. Og så står det, så kom han til seg selv. Med, blant grisene. Men både jøder og muslimer ser jo på grisen som et urent dyr. Men grisen er faktisk mye bedre enn sitt rykte. Den er et av de mest intelligente dyr, og den er like intelligent som en hund. Du kan lære grisen enkle triks, nok så greit. Grisen er renslig. I utgangspunktet så gjør han det som ikke sauer og kyr og andre ting gjør. Han går på do en fast plass. At grisen er blitt grisete, det er jo fordi han egentlig var et skogsdyr, og så blir han tatt ut i ørkenen. Og der er det varmt, og da må han kjøle seg ned, og da ruller han seg i sin egen skid og så videre, men i utgangspunktet gjør han ikke det. Grisen er fysiologisk et av de dyrene som er likest oss. Så når de forsket på hjertekirurgi og hjerteklaffe og hjerte, så var det grisehjertet de brukte. Fordi det minner faktisk veldig på de og min blodpumpe. Grisen er veldig tilpassningsdyktig. Du kan ha gris under alle himmelstrøk, bortsett fra i arktiske kalde strøk. Den tåler å ha det både varmt og kaldt. Og nesten alle folkeslag har gris. Og så er den faktisk utrolig effektiv. Den produserer masse kjøtt for veldig lite mat. Vi tenker liksom sau og lam, og det er veldig bra, at det produserer bra kjøtt av ingenting. De spiser mye gress, men sauene får litt kraftfôr også. Grisen spiser bare kraftfôr, men den produserer like mye kilo, mer kilo kjøtt per kraftfôr. Det går mer til å produsere lammekjøtt og pinnekjøtt, selv om de etter mest gress, fordi de trenger så mye for å produsere et kilo kjøtt. Grisen, der går det rett, det blir, legger seg rett på siden, og blir flesk og kjøtt og ribbe og alt som er. Men grisen har også noen negative trekk. Jeg bruker å si at grisen er det dyret som minner mest om ateisten. Og det er ikke på grunn av noe av det som jeg har sagt så langt om negative ting om grisen. Vet du hvorfor det er sånn? Grisen lever hele livet uten å se himmelen. Grisen ser bare fremover og nedover. Og hvor mange, ikke minst moderne nordmenn, lever, unnskyld, sammenligninger på samme måte. De ser fremover og nedover. De ser aldri himmelen. De ser aldri Gud. Gud er ikke en del av perspektivet. Skal grisen se himmelen, må han legge seg på ryggen. La oss ikke være som grisen. Det er også sånn at grisen har noen destruktive sider når han kjeder seg. Nøkkelen til et spennende kristenliv, nøkkelen til å bli bevart som kristen, det er å si ja til tjeneste og utfordring. Grisen i Norge har et kjedelig liv. Han lever i binge, og da kjeder de seg ofte. Da skjer av og til ett av to. Noen ganger så begynner de å mobbe. La oss si de er 11 i en binge. Så bestemmer alle 10 seg for å ta nummer 11. Og da legger de seg på han og biter han og syker han ut. Og faktisk, hvis du ikke griper inn, så er grisen død i løpet av et døgn. Grisebank snakker vi om. Det er noe i den gata. Og enda minst like ille er at noen ganger så begynner de å bli kannibale. Det er bare to ting som stikker frem på grisen. Den er jo nesten rund som en kule. Det er ørene. Den passer han på. Og så er det halen som liksom er som en sånn tipp bak. Og når de kjeder seg, så begynner de av og til å bite på disse halene. Og så får de smak på blod, og hvis du ikke arresterer kannibalene, så eter de faktisk. De stopper ikke med halen, de går på skinke, og ja, det blir fryktelig lite vakkert. Men det skjer fordi at grisene kjeder seg. Og hvis du og meg ikke finner vår plass i Guds rike, og finner noen meningsfulle ting å bruke energien på, så bruker vi det i beste fall på noe som ikke er viktig, eller så bruker vi det på noe destruktivt og negativt. Apostelgjerningene slutter med kapittel 28, og nå kommer siste. Dere har jo hatt sånne predikanter sant, som sier til slutt. Og så til slutt. Og så til slutt. Så kommer man stadig på noe nytt, og til slutt så tror du det aldri tar slutt. Men nå kommer siste poeng. Apostelgjerningene slutter med kapittel 28. Men apostelgjerningene 29, det skrives i dag. Det er blitt skrevet fra Paulus' tid og fremover. Og i apostelgjerningene kapittel 29, så har du og meg en plass. Sommerøy og Ålgård og Borgen og hvor det måtte være, har en plass. For apostelgjerningene 29 skrives av Jesus med mennesker som er fulgt av den hellige ånd, og som frimodig forkynner evangeliet om Guds rike. Stadig skrives det nye kapittel av apostelgjerningene 29. Og du og meg har en plass i de kapitlene. Jeg håper det kan være oppmuntrende. Jeg håper det kan være utfordrende. Lykke til i tjenesten for Gud. Husk at Gud, han elsker å lage deg til den beste utgaven av deg selv. La oss be. Jesus, vi takker deg for at evangeliet handler om nåde. Det handler om å tro på deg og leve med deg. Og så handler det om at du vil bruke oss. Du vil utruste oss. Du er med oss hver dag. Og jeg takker deg for alle som kom her til sommeren i dag. Fortell dem at de er dyrebare for deg. Minn dem om at de har en viktig plass i ditt rike. Og hjelp hver enkelt av oss til å gjøre kloke og gode og riktige prioriteringer. La oss frimodig forkynne evangeliet der hvor du åpner døren. Og la oss, Jesus, ikke bare ha blikket fremover og nedover, men også oppover. til deg. Amen.